Milí posluchači, vítám vás u posledního dílu krátkého cyklu Dotýkání světla o postsynodální apoštolské exhortaci Querida Amazonia. Mé uvítání patří také pateru Zdeňku Drštkovi, který nám toto dílo papeže Františka přišel přiblížit.
Děkuji moc za přivítání a těším se na společně strávený čas.
Všechny vás zdraví Daniel Blaške. Minule jsme otevřeli čtvrtou kapitolu věnovanou církevnímu snu pro Amazonii a nutně jsme hovořili o inkulturaci. Naším úkolem dnes je tuto kapitolu uzavřít. Kde tedy navazujeme? Jakou vizi církve v Amazonii papež předkládá?
Vzpomínáme-li si dobře, hovořili jsme posledně o slavení Eucharistie. O tom, jak se místní kultura může potkat s liturgií svátostného slavení. A my u Eucharistie dnes navážeme. Papež František připomíná, že Eucharistie je svátost, která buduje církev, která je svátostí jednoty. Ostatně na to upozorňoval už svatý Jan Pavel II. Ve své poslední encyklice Ecclesia de Eucharistia. A papež František vědomně a jistě na toto učení svého předchůdce navazuje. Eucharistie vytváří církev. Eucharistie má napomáhat tomu, aby církev byla opravdu církví, aby si církev uvědomila, že je církví, aby se sešla k jednomu společnému slavení. Eucharistie má tedy sjednocovat a to vytvářet společenství, papež František říká, nejen v jakékoliv jednotě, ale v takové jednotě, která přijímá rozmanité bohatství darů a charizmat, jež vylévá duch na společenství. Tedy slavení Eucharistie má být vrcholem života církve, jak připomíná i papež Benedikt, vrchol a zdroj života církve, a jak o tom mluví již druhý vatikánský koncil, vrcholem života církve, která žije svým bohatým životem, žije svou vlastní místní kulturou, mluví svými místními jazyky, komunikuje svými vlastními výrazovými prostředky. Tedy Eucharistie má být přirozeným vyústěním života církve, která se setkává kolem svého nadpřirozeného základu a zdroje.
Problémem u Amazonie je, že často není, kdo by Eucharistii vysluhoval. Jak k tomuto problému papež František přistupuje?
Papež František zdůrazňuje, že slavení Eucharistie jako takové, které je nutně spojeno se službou kněze, respektive biskupa, je jistě vrcholným a centrálním místem, ale není jediným způsobem, jakým se církev setkává. A hovoří zde ve prospěch docenění a obohacení například služby trvalých jáhnů, katechetu, katechetek, řeholníků, řeholnic a vůbec všech těch, kteří jakýmkoliv způsobem mají svůj podíl a své místo při eucharistickém slavení, při setkávání se kolem Eucharistie a s Eucharistií. A tady opět je důležitá zmínka o službě jáhnů, o službě trvalých jáhnů, což i pro nás zde ve střední Evropě je velké téma, protože přiznejme si, že ještě i v našich zeměpisných šířkách je služba jáhnů dosud nedoceňována. My se často díváme na jáhna, na vysvěceného jáhna, buď to jako na přechodnou fázi budoucího kněze, nebo jako na jakéhosi nedomrlého kněze, nedostatečného kněze, kněze, který ještě neumí, nebo vůbec neumí, nebo nemůže dělat to, co vlastně ke službě kněze patří. To je velká chyba. Jáhnové jsou ti, kteří dopomáhají vytvářet společenství. Jáhnové jsou ti, kteří často vyrůstají z místního společenství, mají v něm přirozenou autoritu, svoje přirozené postavení a své specifické povolání, své specifické poslání, svou specifickou službu. Jáhnové mají nezastupitelný podíl právě v těch činnostech církve, o kterých jsme hovořili minule, jako je služba hlásání, svědectví a také služba pomoci potřebným. Toto je právě důležité místo, kde se mohou, mají, chtějí angažovat jáhnové. Kde se může, chce, má angažovat jáhen. Nezapomeňme, že první jáhnové byli ustanoveni k tomu, aby odlehčili apoštolům službu, tím, že na sebe vezmou povinnost péče právě o potřebné. Služba jáhna je službou konkrétnímu společenství, tedy také konkrétnímu Kristovu tělu, kterým je církev na konkrétním místě. A vzpomeňme si, co říká svatý Jan Zlatoustý, k čemu je nám uctívat Krista v Eucharistii zlatými kalichy a vyšívanými brokátovými šaty, když toto Kristovo tělo venku před kostelem trpí zimou, nahotou, hladem a bídou. I tato služba potřebným má svůj eucharistický rozměr a neměla by se právě z života církve vytrácet. Rozhodně tím papež František nechce říci, že když se mi nechce slavit Eucharistii, najdu si nějakého chudého, na kterém si vykonám svůj úkon křesťanské dokonalosti. To ne. Nejde o to, jestli budeme slavit Eucharistii, nebo se budeme věnovat chudým, nemajetným, hladovým, potřebným a podobně. Jak říká Ježíš v Evangeliu, toto jste měli konat a tamto nezanedbávat. Tady opět se dostáváme k tomu velkému, řekli bychom až výstavbovému principu katolické teologie, jak ho zdůrazňoval například i v našem prostředí otec Zvěřina. Základním katolickým teologickým principem není buď a nebo, nýbrž nejen, ale i. Není to buď Eucharistie, nebo služba společenství, buď hlásání, nebo slavení, buď pomoc potřebným, nebo liturgie. Je to nejen, ale i. Slavíme Eucharistii ve společenství a toto společenství nějakým způsobem žije svým běžným životem a tento běžný život přináší právě do slavení Eucharistie. Konec konců, tak jako přinášíme chléb a víno, zcela běžné suroviny, zcela běžné komodity, řekli bychom, které se stávají Kristovým tělem a krví, tak přinášíme sebe sama, všechno to, čím žijeme, všechny své trápení, všechnu svou, řečeno s koncilem, radost a naději, smutek a úzkost, aby to dobrý Bůh od nás přijal, proměnil a posvěcené nám vrátil k našemu posvěcení. Čili Eucharistie musí mít i tento služebný a evangelizační rozměr a toto je právě úkolem mimo jiné služby jáhenské, služby hlasatelské a k tomu je povolán každý pokřtěný člověk. Ono to totiž málo kdy může vypadat tak, jak bychom si to někdy představovali v životě církve, všechno nebo nic. To je opět ta dialektika buď a nebo. Papež František nás vybízí, a to nejen v Amazonii, ale i na celém světě, v kterékoliv místní církvi, abychom nezanedbávali všechny ty rozměry, které život církve má, protože všechny tyto rozměry jsou svým způsobem eucharistické.
Papež často hovoří o pojmu synodality. Je to pojem často užívaný i v dnešní době, i u nás. Co se pod tímto pojmem dá představit a jak má církev s touto dynamikou fungovat?
Synodalita pochází od řeckého slova synodos. To znamená společná cesta, společné putování. A je to důraz na sebepochopení církve jako Božího lidu na společné cestě. Na cestě do Božího království, na cestě s velkým C, neboť touto cestou je ten, který řekl, já jsem cesta, pravda a život. Synodalita znamená uvědomění si, že každý člověk má v církvi své místo a své poslání. Ostatně mluvili jsme o tom už posledně. A to také znamená, že každému člověku umožním, aby jeho hlas byl slyšet. Papež František ve svém textu Querida Amazonia vybízí k rozvoji výrazně laické církevní kultury. A to je téma, kterému leží na srdci už delší čas, můžeme ho vystupovat v jeho textech i promluvách. Důraz na to, aby se církev, tak řečeně, odklerikalizovala. Tedy důraz na to, abychom si uvědomili, že služba k kléru, duchovních, vysvěcených služebníků církve je nezbytně nutná pro život církve, pro slavení Eucharistie a dalších svátostí, pro udržování apoštolské posloupnosti, té úžasné kontinuity garantované Duchem Svatým od prvních časů až do současnosti. Nicméně není jediná možná. My často máme tendenci pokládat každého člověka, který se nějakým způsobem v církvi angažuje, za jakéhosi alternativního klerika. Kdokoliv v církvi má nějaký prostor nebo má mít nějaký hlas, máme tendenci hodnotit ho jako spoluúčastníka na díle duchovních, tedy vysvěcených služebníků církve. Papež František nás vybízí, abychom toto úzké chápání odložili. Abychom opravdu docenili úlohu, kterou laici konají, kterou mají, která jim je svěřena. Abychom konečně už také přestali chápat laiky pouze tím negativním vymezením, jako to jsou ti, kteří nejsou nositeli svátostného kněžství, to jsou ti, kteří nemají tuto výbavu ke službě, to jsou ti, kterým něco schází. Není tomu tak. Laik je člověk, který má své konkrétní povolání v Božím lidu. To konkrétní povolání můžeme ho najít například v dokumentu Apostolicam Actuositatem. Je povolání pečovat o věci tohoto světa. Laik je člověk povolaný pečovat o život v tomto světě, o život svůj, o život svých blízkých, o život všech. Toto je kompetence laiků, toto je úkol, povolání těch, kteří žijí v tomto světě. A přiznejme jim právo na to, že jejich poslání, jejich povolání, jejich úkol je také důležitý a řekl bych rovněž stejně tak důležitý, jako je úkol vysvěcených služebníků církve.
V souvislosti s amazonským církevním společenstvím hovoří také papež František o roli žen. Čím se můžeme inspirovat v tomto směru?
Ano, v souvislosti s amazonskou synodou se často hovořilo třeba o změně postavení ženy ve společnosti, o změně postavení ženy v církvi. Ozývaly se hlasy, které buď to prosazovaly, nebo naopak předem odmítali možnost povolat ženy třeba ke službě jáhenské, ke službě diakonátu. Tuto otázku synoda neřešila, stejně jako ji neřeší exhortace Querida Amazonia. A připomeňme jen, že papež František už dříve hovořil o tom, opět nedívejte se na službu v církvi pouze jako na službu kléru, jako na službu duchovních, jako na službu vysvěcených služebníků. To by bylo ochuzení všech možných iniciativ, služeb, charismat, darů přirozených i nadpřirozených, které různí lidé v církvi nesou a zvláště které ženy nesou z hlediska svého ženství. Papež František povzbuzuje k tomu, abychom dopřáli sluchu i ženám, protože jsou to právě ony, které jsou často prvními svědky víry, těmi, které předávají evangelium svým dětem, svým rodinám. Ony jsou často těmi, které nesou, drží společenství a tak jako předávají život přirozený, lidský, tak také předávají život nadpřirozený. Papež František připomíná, že zvláště v Amazonii jsou to mnohdy ženy, které drží pohromady místní komunity, které v nich slouží místní církvi, třeba i tím způsobem, že vykonávají křty. Nezapomeňme, že i v našich zeměpisných šířkách tomu není tak dávno, kdy například porodní asistentky, takzvané porodní báby, procházely zvláštními kurzy a zvláštním školením, aby mohly udělit křest v případě nebezpečí smrti novorozeného dítěte. U nás ve střední Evropě lékařská péče pokročila natolik, že podobné školení pro porodní asistentky už se nekonává. Ale zrovna v Amazonii, kde je těžko dostupná nejen služba kněze, ale i třeba služba lékaře či porodního asistenta, školeného, vybaveného jak znalostmi, tak technikou, často nedostupná. Právě tam je úkolem těch, kdo jsou prvními pomocníky nebo prvními pomocnicemi, například žen v požehnaném stavu, které pracují k porodu, aby nejen pomohli přivést toto dítě na svět, ale také, aby ho například připravili na život v Božím království. Takže tyto ženy tam konají obrovskou nezastupitelnou úlohu. A není třeba, říká papež František, abychom jejich postavení zatěžovali nějakým škatulkováním, zařazením do hierarchického systému klerikálního. Ale dopřejme jim právo na jejich důstojnost vzhledem k jejich postavení ve společnosti. Dopřejme jim, aby jejich hlas byl slyšet. Oceňme jejich službu, važme si jich, podporujme je, žehnejme jim, dávejme jim šanci tuto službu opravdu vykonávat ve společenství církve, která si jich váží, cení a je za ní vděčná.
Papež mluví také o konfliktech, které se mohou objevovat. Jak je překonávat?
Samozřejmě, říká se, že kde se sejdou dva teologové, tam jsou tři teologické názory. Je pochopitelné, že v konkrétních situacích mohou mít různí lidé různé pohledy na věc a navrhnout různá řešení, která jsou často protichůdná. Papež František vybízí, abychom udělali krok dál, abychom postoupili na vyšší úroveň, řekli bychom do vyššího patra, abychom se dokázali na tento konflikt podívat s odstupem. My zde vlastně vidíme to, co středověká scholastická teologie chápala jako princip takzvané analogie entis. Analogia entis, to znamená, je tvrzení, které něco vypovídá, je negace tohoto tvrzení a pak je zahrnující tvrzení, které vychází z obou těchto principů. Říkáme, že Bůh je živý, to je to první tvrzení. Druhé tvrzení říká, ale Bůh nežije životem, jakým žijí smrtelní lidé, smrtelné bytosti. A to zastřešující tvrzení zní, Bůh je nesmrtelný, věčně živý a dárce života. To znamená, analogicky mluvíme o Božím životě na základě zkušenosti s životem lidským. To je jeden z mnoha příkladů, jak tento princip analogia entis funguje ve scholastické teologii, v akademické diskuzi. A papež František nás zve, abychom podobný přístup, podobný postoj zaujímali i při řešení konfliktů. Abychom pochopili, co chtějí říct obě strany a hledali společnou řeč, ne takovou, která bude kompromisem, jakýmsi naředěným průnikem, ale která vystihne to podstatné z obou protichůdných postojů a hledá jejich harmonii. Či nikoliv kontrast, nýbrž harmonie a vzájemné obohacení.
Toto se dá vztáhnout i na mimo vnitrocírkevní úroveň, tedy na ekumenickou a mezináboženskou diskusi.
Rozhodně ano. Tohle je princip ekumeny, tohle je princip mezináboženského dialogu. Hledání toho, co nás spojuje, nacházení společné řeči jako východiska pro další stavbu, pro další společné dílo. Spojuje nás s ostatními křesťany Písmo svaté, výborně, soustřeďme se na to, k čemu nás Písmo svaté zve a setkávejme se třeba ke společnému studiu, četbě, rozvímání, modlitbě nad Písmem svatým. To je výzva nejen pro Amazony, to je výzva i pro Českou kotlinu a Moravské úvaly. To je princip náboženského dialogu, mezináboženského dialogu. Už od dob Justina Mučedníka hovoříme o semínkách pravdy, která nacházíme v různých náboženstvích nebo i třeba v různých náboženských textech u těch takzvaných náboženství knihy. Hledejme a setkávejme se. Jestliže, jak připomíná papež František, jsou svatá písma, biblické texty, mnohdy inspirativní a zajímavá i pro vyznavače jiných náboženství, zkusme se také inspirovat tím, co pozitivního můžeme najít v jiných náboženských posvátných textech. To neznamená udělat z toho jeden společný náboženský eintopf. To v žádném případě. To znamená hledat vzájemné obohacení. To znamená vyvarovat se a priorního odmítání. Přiznat druhému, že žije poctivě podle svých posvátných textů a přiznat jim, připustit jim jakési právo na pravdivost a právo na oslovitelnost. Člověk, který je dobře zakotven ve svých křesťanských kořenech, dobře zakořeněn ve svém křesťanství, ten se nebojí toho, že by se něčím nakazil při četbě jiných posvátných textů nebo při naslouchání jiným posvátným tradicím. Neboť mnohá náboženství, která jsou dosud vyznávána třeba v oblasti Amazonie, jsou náboženství předávaného mluveného slova a obrovské ústní tradice. Nechme se inspirovat, nechme se obohatit. Víme, kým jsme, víme, z čeho vycházíme, víme, kam směřujeme. A to neznamená, že šmahem odmítáme všechno to, co se děje kolem nás.
V závěru exhortace uvádí papež František modlitbu k Panně Marii. Nám zazní na závěr tohoto pořadu. Odvolává se na její stopu v Amazonii. V čem nám může pomoci ona, mateřská tvář Panny Marie?
Může nám připomenout právě to, že církev je také matkou. Papež František to i na mnoha místech zdůrazňuje. Církev má mateřskou tvář, církev má mateřské rysy. A právě proto bychom mohli více ocenit i službu žen v církvi. Neboť oni jsou těmi, které předávají odlesk, odraz Mariina mateřského pohledu a můžeme říci Mariina mateřského úsměvu. Může nás to třeba inspirovat také k tomu, abychom přestali uvažovat tak přísně strukturálně, možná až přísně strukturalisticky. A připustili, že církev žije organickým životem, že církev není systém šablon a tabulek, ale živý organismus Kristova těla. A toto tělo má matku. Tato rodina božích dětí má svoji matku. A děti mohou být nejrůznější, všelijak rozběhané, rozlítané, některé čipernější, některé usedlejší, některé živější, některé klidnější, ale jsou to děti jedné matky. Papež František ustanovil na pondělí po slavnosti seslání Ducha Svatého památku Panny Marie Matky Církve. Ta nám má právě připomenout, že církev má matku a církev sama je matkou. Církev sama je matkou a rodinným společenstvím, protože kde je maminka, tam je rodina. Dívejme se na život církve spíše než na systém a strukturu, jako na život rodiny, do které patří i nejrůznější příbuzní, za které se někdy můžeme stydět, že tam patří tetička, kterou si jde koupit za koblížek, nebo bratránek, který má nejen hnědé prádlo, ale také hnědé myšlení. Že tam patří různé zlobivé děti, které běhají po všech čertech, ale pak se vždycky vrátí domů, aby se nechali nakrmit a pohladit. Že patříme k sobě a to, co nás spojuje, je zásadní. Že platí ono kiplingovské, jsme jedné krve, ty i já. A tato krev, která nám všem žilách koluje, je krev Kristova, kterou jsme byli napojeni. A to je krev, kterou Ježíš přijal od své matky.
S paterem Zdeňkem Držtkou jsme probírali postsynodální apoštolskou exhortaci Carita Amazonia. Věřím, že pro nás byla inspirací, a to i kvůli výkladu otce Zdeňka, kterému ze srdce děkuji.
Já také děkuji moc za příležitost a přeji vám požehnaný čas.
A k tomuto přání se přidává také Daniel Blaške.
Matko života, v tvém mateřském lůně se utvářel Ježíš, který je pánem všeho, co existuje. Jako vzkříšený tě přetvořil svým světlem a učinil z tebe královnu celého tvorstva. Proto tě prosíme, Maria, abys královala v tlukoucím srdci Amazonie. Projev se jako matka všech tvorů, v kráse květů, řek, ve velké řece, která jí protéká, a ve všem, co se hýbe v jejich pralesích. Pečuj svou náklonností o tento rozpuk krásy. Vypros nám u Ježíše, aby vylil veškerou svou lásku na muže a ženy, kteří tam bydlí, aby jí dokázali obdivovat a oni pečovat. Učiň, ať se tvůj syn narodí v jejich srdcích, aby mohl zářit v Amazonii, v jejich kmenech a v jejich kulturách světlem svého slova, útěchou své lásky, svým poselstvím bratrství a spravedlnosti. Kéž se také v každé eucharistii projeví tolikerý div k Otcově slávě. Matko, shlédni na chudé Amazonie, neboť jejich domov je ničen kvůli nízkým zájmům. Kolik bolesti a kolik chudoby, kolik opuštěnosti a kolik násilí v této požehnané zemi, překypující životem. Dotkni se citlivosti mocných, neboť i když vnímáme, že je již pozdě, ty nás voláš, abychom zachránili, co dosud žije. Matko s probodným srdcem, která trpíš ve svých hanobených dětech a ve zraněné přírodě, králuj v Amazonii ty spolu se svým synem. Králuj, aby se již nikdo necítil být pánem Božího díla. Důvěřujeme v tebe, Matko života. Neopouštěj nás v této temné hodině. Amen.